Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne aflăm la o emisiune specială despre efecte speciale, efecte speciale sonore. Suntem înconjurați de foarte mult sunet și suntem producători de sunet. Fiecare dintre noi putem produce sunete din ce în ce mai puternice. Ieșiți undeva la iarbă verde. Apare lângă dumneavoastră o mașină de o anumită marcă, deschide portierele și izvorăsc de la manele până la tot felul de alte tipuri și genuri și stiluri de muzică, dar cine deranjează nu atât de mult stilul cât volumul. Suntem intoxicați sonor. Circulăm în trafic și prin ferestrele autoturismului ne intră tot felul de sunet, de la motoare ambalate, zgomote din construcțiile care se desfășoară în prejurul nostru. De aceea ne preocupă un subiect care mai rar apare în discuția publică, pe noi ne preocupă și am invitat în studio specialistul. Spunem bun venit unui nume foarte rezonant, Dorin Frandeș, dirijor Dorin Frandeș. Bine ați venit pentru prima oară, atât de mult așteptat de mine, pentru prima oară în studioul Credo TV.
Mulțumesc pentru prezentare și bine v-am găsit. Mă bucur să pot vorbi despre ceea ce mă preocupă de multă vreme și mă bucur că începe să preocupe și pe alții, că am întâlnit foarte puțină lume care se apleacă asupra dimensiunii sonore a realității, a creației lui Dumnezeu. Dincolo de scurta prezentarea subiectului sau înainte de toate, vreau să aduc aminte că Domnul nu ne-a prevăzut cu pleoape la urechi.
Da, asta am reținut de la dumneavoastră.
Asta este o treabă pe care nu mă feresc să o repet de câte ori pot, pentru că dacă relația vizuală cu mediul poate fi întreruptă când vrei, ori prin mișcarea capului într-o altă direcție sau închiderea ochilor și atunci neplăcutul este ecranat, este blocat, auzul, acest simț care funcționează după spusele medicilor de pe la a cincea săptămână
de sarcină,
și continuă mai departe, nu se știe cât, dar se pare că și în veșnicie vom auzi. Ioan scrie despre percepțiile pe care le-a avut acolo și acolo în Apocalipsă și asta ne pune pe gânduri. Ne pune pe gânduri mai ales că s-a întâmplat ceva prin sfârșitul secolului 19-20. Efectele curentului electric au fost puse în slujba și a sonorului. Ce a urmat este ceea ce constatăm acum, da. Dacă stăm să ne gândim până în momentul în care s-a inventat amplificarea electrică, cel mai puternic sunet era cel al tunetului și era doar pentru foarte scurtă vreme. Mai nou pot oricine poate să declanșeze zgomote mult mai puternice decât tunetul și de durată infinită, chiar pentru că nu el le produce, ci mașina. Mai mult decât atâta, orice fel de adresare sau orice fel de sonor care s-ar fi produs era limitat ca spațiu de audibilitate la un teren destul de restrâns. Chiar dacă ne aducem aminte de acele grozave construcții, acele teatre, anfiteatre din antichitatea mediteraneană, acolo s-au dezvoltat în special, care l-au construite cu având niște calități acustice speciale, nu puteau să găzduiască sau să ofere confort sonor unei populații mai mari de, să zicem, 10.000 de oameni și asta foarte rar, nu era zilnic spectacol de teatru, așa cum este acum la cinematograf sau la
sau
teatru.
Sau comparați cu
sau...
un Untold în Cluj, care se aude într-un cartier întreg.
Da, da, Untold-ul, slavă Domnului, este doar o dată pe an, atâta cât va mai fi, că nu, sper să nu dureze chiar la infinit. Mă gândesc la faptul că parte de confort acustic avea o foarte mică parte din populație. Ori mai nou, spațiul în care poate fi auzit un mesaj sonor, fie vorbit, fie cântat, este infinit. Practic infinit în sensul că avem trimise în cosmos una dintre sateliții Pioneer sau nave cosmice, pentru că nu se mai învârt în jurul Pământului, ci sunt undeva dincolo de granițele galaxiei noastre, conțin și mesaje sonore pământești, deci sutele de milioane de kilometri pe care i-a parcurs acest mesaj sonor demonstrează că poate fi transportat sau poate fi transmis în timp real. Gândiți-vă că în momentul de față se poate recepționa sunet și mai nou și imagine, ceea ce este foarte spectaculos și mai ales folositor, la orice distanță, rele să fie, dar mai nou sunt și sateliți, așa încât instantaneu poate fi recepționat, dar mai mult decât atât poate fi înregistrat. Asta este o altă aplicație, ca să nu spun cucerire, o altă aplicație a curentului electric care face ca mesajele sonore să nu mai fie unicate. Până la inventarea acestei metode, toate aceste mesaje sonore rămăseseră la nivel de unicat,
o singură emisie.
Unicat, da, și dacă era cineva să le audă era bine, dacă mai avea și memorie era și mai bine și dacă putea să le și reproducă, era deja o performanță și mă gândesc că foarte multe din înțelepciunile care au fost rostite sau au fost gândite sau au fost permise de Dumnezeu s-au pierdut iremediabil, pentru că în acel moment nu era cel care să le asculte și să le transmită mai departe. Folclorul perpetuează pe cale orală sau recapitulează ceea ce am spus mai înainte, însă ne dă și dimensiunea aceea de creativitate, să zicem, cu un eufemism, în care mesajul nu este transmis absolut riguros și se trimite un semnal și la capătul celălalt al firului ajunge aproape altul.
M-ați făcut să mă gândesc la maestru Celibidache, care avea o oroare de înregistrări și de sunetul mort, rămânând nostalgic acelei epoci în care o singură emisie era interpretarea, după care aceea era partea vie a muzicii, după care se întrebea, intram în liniște și urma o nouă emisie care era cu totul altă, cu toată o altă operă, deși erau aceleași note.
Bine, mai erau, putem avea nostalgia și faptului că era în relație directă cu producătorul. Mai putem avea și nostalgia că trebuia să asculți, pentru unii era greu, pentru alții era o plăcere să asculți toată opera, pentru ca să auzi fragmentul care, o arie dintr-o operă, să zicem, care îți plăcea, dar trebuia să te duci de la început până la sfârșit.
Nu era butonul ăla de dat înapoi și
de repetat și da, după aceea mai era situația în care relația cu opera sonoră sau cu discursul se petrecea într-un cadru social în care tu îți rezervai un timp special, îți focalizai atenția numai asupra acelei într-o ținută adecvată, eventual și cu un sacrificiu financiar, intrai în relația cu opera. Acum în timp ce asculți o predică, pentru că până și predicile sunt înregistrate
Înregistrate.
și multiplicate la infinit, poți să gătești sau să faci flotări sau să conduci și așa mai departe și îți pierzi focalizarea. Și asta
Exact.
este îngrozitor de periculos, zic eu. Sau poți să, este acea tehnică de mixaj în care sunt la televiziune, am văzut asemenea minuni în care pentru a da senzația că este un eveniment religios, se pune o înregistrare cu un cor, după care un cuvânt al unui pastor, după aia o cântare și alte asemenea momente spicuite din diferite evenimente, chiar servicii religioase, și în care se întâmplă ca, și dacă din aceeași biserică sunt momentele, să constați că într-una dintre scene pastorul are o vârstă, într-altă scenă pastorul deja este îmbrăcat diferit, hai să zicem că are și altă vârstă, și asta la bărbați este destul de vizibil când îi privești podoaba capilară, sau corul, în cor este o anumită ținută și după aceea apar alte personaje. Deci se vede clar că este o făcătură, să zicem, dacă nu, să nu folosim cuvântul acela urât, fake.
Mărturisesc o bucurie păcătoasă pe care am avut-o în urmă cu 2 ani. Fiul nostru mai mic, ultimul, a primit o jucărie foarte zgomotoasă din partea unor rudenii care nu au copii. Tocmai de asta i-au și cumpărat, cred, jucăria respectivă, pentru că nu au copii.
Experiență.
Da, nu au avut experiență. Și bucuria mea păcătoasă a fost când acelei jucării s-a terminat bateria, pe care m-am făcut că nu știu cum să o mai înlocuiesc. Pentru că am descoperit, și atunci m-am gândit la dumneavoastră, pentru că am descoperit că micuțul meu de 2 ani și jumătate devenise un producător de sunete de neoprit. Așa cum spuneți, aveam senzația aceea de infinit, el producea sunet, ne intoxica pe toți sonorul, nu mai puteam să îi luăm foarte ușor și să-i ascundem jucăria respectivă. Și atunci am adus aminte de, și trebuie să le spun telespectatorilor noștri, prietenilor noștri, că motivul pentru care v-am invitat este că nu numai ați avut o carieră dirijorală foarte strălucită, nu numai ați condus o filarmonică în Arad atâția ani, dar ați făcut o teză de doctorat excelentă în care ați lansat 2 termeni asupra care ar vrea să ne concentrăm. Cel puțin 2 termeni am reținut eu din lectura și din prelegerile pe care le-am auzit din partea dumneavoastră, sonosferă și sonotop. Câteva lucruri pe care ar trebui, cred că, să le clarificăm pentru prietenii noștri. Ce este sunetul, ce este sonosfera, ce este sonotopul? Ca unul care ați lansat acești termeni, cred, sunteți cel mai îndrituit să ni clarificați.
O să vă dezamăgesc cu începutul răspunsului, și anume faptul că nu știu ce este sunetul. Despre sunet se vorbește că ar fi unda aceea, vibrația. Unii spun despre sunet că este acel punctuleț de pe hârtia cu portative. Alții spun că este vacarmul complex care se întâmplă în jurul nostru. Eu sunt de partea celor care afirmă că sunetul este de fapt rezultatul în ascultător a ceea ce se produce intenționat sau neintenționat în jurul lui.
Foarte interesantă
Nu cred că
definiție,
este nevoie,
izolată de la receptor.
da, nu cred că este neapărat nevoie să găsim o definiție, pentru că, de exemplu, curentul electric, nici el nu are o definiție și nici viața. Se definește prin opusul
Lumina însă și are definiții alternative, da? O
probabil,
undă.
da, dar curentul electric îl știm ca având următoarele efecte. Deci asta este definiția curentului, sau viața este opusul non-vieții, a neviului. Sunetul, în orice caz, este un obiect de studiu, pentru că sunet în natură practic nu există singular, așa ca să spui că asta este sunetul la. A existat până la o vreme, apropo de la, nu știu dacă mai țineți minte, probabil că țineți minte, că suntem apropiați ca vârstă, sper că nu sunt foarte departe de dumneavoastră. Pe vremea noastră erau telefoanele,
da,
și
da,
tonul de la telefon
exact,
era la.
Era la. Da.
Ăla era la și
la
era
440,
un, da, și era un la artificial, evident, pentru că era produs de heterodină. Tot un efect al curentului electric. M-ați rugat să vorbesc puțin despre sonosferă și sonotop. M-a intrigat faptul că în geografia pe care am învățat-o și se mai învață pe aici, pe acolo și acum, există acea definiție a pământului care este tot a, care cuprinde definiția cuprinde o globalizare a diferitelor învelișuri. Îi zice litosferă la totalitatea pământurilor, hidrosferă totalitatea apelor, atmosferă, învelișul, biosfera, noosfera și mai departe. Și am rămas surprins că una dintre, și mai ales obiectul preocupării mele, sunetul nu este cercetat decât absolut fragmentar sau în funcție de cei care îl cercetează. Muzicienii se ocupă în special de de sunetele denumite muzicale. Mai nou, de foarte puțină vreme, ecologii se ocupă de zgomote, dar numai în măsura în care ele sunt prea puternice și sunt deranjante, deci cantitativ. Lingviștii se ocupă probabil de zgomotele organizate în foneme și morfeme și cam atât. Și atunci m-am gândit că ar fi bine ca toate aceste preocupări să fie subscrise unei noțiuni care să spună că de fapt pământul are și un înveliș de sunete și este continuu și infinit. Și așa a luat naștere, neavând alt termen, această noțiune de sonosferă. Și prin că făcusem și biologie la școală, am constatat că biologia face foarte bine că decupează din biosferă acele biotopuri. Și am zis că s-ar putea decupa sau s-ar putea identifica și în sonosferă sonotopuri. Și așa am ajuns la niște locuri cu aceleași și timpuri și generații, cu aceleași atmosferă sonoră, cu aceeași preajmă sonoră, și am zis biotop de copii, sonotop de copii, sonotop de muncă, sonotop de transport, sonotop de deplasare, sonotop de taiga, sonotop de știu și eu, de diferite peisaje, sonotop de iarnă, sonotop de vară, sonotop de muncă, și după aceea le-am restrâns și există sonotopurile de sculărie sau sonotop de țesătorie sau sonotop de cum îi spune, fierar și tâmplar, și m-a inspirat foarte mult în găsirea acestor acestor sonotopuri specifice, Biblia. În Biblie există absolut toate sonotopurile, începând de la agricultor și vânător și crescător de vite mici și de oi și de după aceea de cirezi, de călătorie, de luptă, este unul dintre cele mai zgomotoase sonotopuri și sunt, din păcate, extrem de multe scene de luptă, zgomotul carelor și sunetul ostașilor și îndemnurile și toate acele sunete care se iscă în timpul bătăliei.
Asta m-a determinat cumva să facem această emisiune, pentru că una dintre cele mai fascinante conferințe la care am participat la Universitatea Emanuel a fost aceea dumneavoastră în care ați vorbit despre aceste sonotopuri biblice, despre ciocanele care se aud în momentul când Noe construiește corabia, lipsa sunetului de ciocan în momentul când se ansamblează templu, ciocanele care se aud la răstignirea lui Hristos sau sunetele de, citesc acum, acum m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele și său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui sunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca acelor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Pentru prima dată după acea conferință, când am recitit Scriptura, am recitit-o încercând să aud tot ce se întâmplă.
Da.
A fost o experiență absolut fascinantă să încerci să auzi foșnetul frunzelor jupuite de Adam și Eva când încearcă să-și coasă haine. Și apoi gâlgâitul lui Noe când se îmbată. Și apoi strivirea oaselor în momentul când se neacă și prăbușesc apele mari peste carele lui Faraon. Toate aceste sonotopuri biblice se însumează într-o sonosferă circumscrisă Scripturii, dar apoi toate sunetele produse de umanitate de-a lungul întregii ei existențe formează această sonosferă. De fapt, și tot ce vorbim noi acum se duce în univers și se tot duce și rămâne. Au râs unii când au spus pietrele vor vorbi, dar pietrele vorbesc. Planetele se pare că au un zumzăit, un sunet.
Da, muzica sferelor.
Da, 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 da.
Zicea un antic.
Da.
Foarte multe lucruri ar putea să... Mi-ați deschis o mulțime de amintiri. Printre altele, m-a deranjat puțin faptul că, ascultând multe predici, deși sunt tânăr în credință, în 20 și ceva de ani, aproape 30, am ascultat multe predici și în discuțiile pe care le-am purtat cu diversi frați, chiar și cu păstori, am remarcat cu tristețe faptul că despre partea sonoră a Bibliei nu se vorbește. Mi se părea un film mut. Se povestește foarte frumos întâmplări, peisaje, descrieri de costume, deci ceea ce se recepționează prin văz. Dar ceea ce se recepționează prin auz nu se discută. Culmea, până și ceea ce numim miracole în Biblie, nu există nici unul care să fie considerat ca miracol din domeniul sonorului, deși după părerea mea sunt nenumărate. Gândiți-vă numai la predicile Domnului Iisus sau la
mulțitul
Ierihonului, acolo este ceva și mai spectaculos, acolo este exemplul pe care îl iubesc cel mai mult, ilustrarea ideii de ascultare și de timp potrivit. Da, dacă vreți o să revenim.
Da,
până atunci vreau să subliniez faptul că Domnul Iisus predică când s-au mulțit pâinile, se numără, chiar se dă și o cifră care este impresionantă. Imaginați-vă scena în care un vorbitor se adresează la 5.000 de oameni. Oamenii erau de obicei numai bărbați considerați și bănuiesc că nu erau numai bărbați, că erau și familiile cu el sau măcar soțiile. Deci era foarte multă lume. Cum puteau ei să audă predica? Știu și eu predica lui Petru când la Derusalim. Am fost în Israel de mai multe ori și am tot căutat să-mi imaginez locul în care s-ar fi petrecut o asemenea manifestare. Acum avem tot felul de manifestări, tocmai am ieșit dintr-un șir imens de manifestări electorale. Atunci n-a fost electorală, dar 20.000 de oameni cred că erau la predica de la Rusalii. Cum au putut ei auzi glasul lui Petru, care era undeva la un etaj, hai să zicem că s-a deschis o fereastră sau știu și eu cum s-a petrecut toată treaba. Părerea mea că acestea sunt miracole. Faptul că Petru a vorbit cu Domnul Iisus Nălucă în momentul în care era furtuna pe mare și a purtat acea discuție scurtă, dar cu efecte atât de spectaculoase, spunem să vin și voi veni, cam așa ce se poate traduce în limbaj contemporan. Și între timp era furtună și între timp scârțiau velele și
Ce era zgomotul
valurile
valurilor, da.
și zgomot și el aude. Și aude și că l-aude Dumnezeu nu este nicio problemă, dar că l-a auzit. A fost Petru, a fost și mai grozav, și aici este altă exemplificare a condițiilor de propagare a sunetului și condițiile în care are loc un schimb de informație corectă,
Uneori ne sunt date.
focalizarea corectă. În momentul în care și-a luat ochii de la Isus și s-a uitat că valurile sunt mari, a început să se
A început să
scufunde.
scufunde, da. Foarte interesant. Uneori ne sunt date indicații acustice sau felul în care Iisus, spre exemplu, s-a ajutat, zice, s-a așezat într-o barcă care
Da,
poate.
am văzut niște studii de la Universitatea Americană în care spunea că forma bărcii ar fi
Poate
putut
funcționa ca un amplificator.
amplifica, valurile au asemenea calități, știu și eu, forma țărmului. M-am dus special la Cafarnaum, unde se spune că a ținut discursul acela cu înmulțitul peștilor și pâinilor și nu mi s-a părut absolut nimic deosebit. Este un deal lin, mult mai lin decât este cel de la Oradea sau cel de aici, Cetățuia. E un deal domol foarte frumos care se termină către apă. Nu văd ce ar fi putut acolo din punct de vedere fizic să ajute la amplificare. A fost un miracol, după părerea mea. Trebuia să fie auzit glasul Domnului.
Cred că una dintre cele mai frumoase lecții pe care le primim din studiul nostru, din teza de doctorat și din prelegerile pe care le-am ținut pe temă, la un moment dat am căpătat și eu curaj după ce v-am ascultat și am ținut câteva mini-conferințe încercând să îi fac, mai ales pe tineri, să asculte Biblia. Cred că una dintre cele mai bune rezultate ale emisiunii noastre ar fi ca prietenii noștri, cei care ne ascultă acum, să recitească Biblia ascultând-o, să-și imagineze, pun între ghilimele, sunetul și realmente să asculte unde-i valuri, unde-i zgomot de oști, să asculte zgomotul de oști, unde este turnat în pahar, să asculte cum se toarnă în pahar, unde este tăcere. Să asculte tăcerea, pentru că și tăcerea este un fel
O componentă a sunetului.
o componentă a
Tăcere nu
sunetului.
există, există
Da.
o valoare foarte redusă a
A
intensității,
sunetului, a intensității
da,
sunetului.
de fapt.
Când sunetele de pe cruce, când Iisus strigă, spune că Iisus a strigat când se turna apa în Ioan capitolul 7 și în curgerea apei din mâna preotului, Iisus spune, a strigat, eu sunt apa, beți din mine. Toate aceste lucruri ne-ar ajuta la o lectură nu numai mai vie a Scripturilor, ci
Mai complexă
o lectură,
înțelegerea
sigur,
scenei, da.
sigur. Aș vrea să facem un pas mai departe, dacă este atât de important sunetul în viața noastră, am putea vorbi de o igienă a sunetului. Putem
Este
imagina așa ceva?
absolut nevoie să se discute la modul acesta, pentru că trăim deja într-o îndesire atât de groaznică a zgomotelor și a semnalului sonor, o creștere a intensității generale, încât este periculos din punct de vedere chiar al sănătății. De altfel, faptul că ceea ce auzim influențează sănătatea noastră și chiar psihicul este deja subliniat în Biblie. Pentru că prima relatare a unei meloterapii este
David cu Saul.
relatarea modalității de a-l vindeca sau de a-l anestezia pe Saul cu sunetele harfei, și după aceea mai este și într-o altă parte un loc în care este folosită aceeași metodă. Dar în momentul de față problema este extrem de gravă, pentru că posibilitatea pe care oferă tehnologia contemporană de producerea sunetelor, de transmiterea sunetelor, de imagazinarea sunetelor, acest depozit imens de conserve de sunet, care sunt fonotecile și aceste depozite de discursuri, de muzici, de sunete. Mai nou există și fonoteci specializate în
bănci
conservarea,
de
bancă de sunete, în sensul în care diverse scene din natură, sunetul valurilor, mugetul valurilor, furtună pe apă, furtună pe nisip, furtună în taiga, furtună în știu și eu, în junglă, și toate aceste tipuri de sunete sunt înmagazinate. Ei, în momentul de față, oricine apasă pe un simplu buton, fără niciun efort, fără niciun ban, fără nicio pregătire mai ales, poate să le reproducă și să le amplifice, mai ales în situația în care mai nou există aceste, tocmai am aniversat Bauhaus, creatorul acelor clădiri multifamiliale. Mai nou sunt cartiere întregi, desimea populației este pe metru pătrat foarte mare, și de aceea efectul unui joc sau unei greșeli în mânuirea acestor aparate are efect asupra unei multitudini de oameni. Este cunoscută scena în care un proaspăt venit într-un oraș, locuitor a unui bloc într-un cartier, încântat că își aude muzica la radio din satul natal, scoate difuzorul pe geam și le face plăcere la toți. Și atunci vecinul, care nu era din acea zonă folclorică, ci din altă zonă folclorică, scoate și el difuzorul pe geam, al lui era mai puternic, și iată concursul și Hărmălaia Vacarmu. Nu ne întrecem numai în mărci de mașini, ci și în puterea instalațiilor de amplificare. Cineva? Pe spinarea unei tot mai mari populații.
Dar cineva posta la un moment dat pe rețea de socializare că zicea: vecinii mei ascultă întotdeauna muzică bună, dar el era cel care arbitra tipul de muzică și când timpul potrivit la care să asculte vecinii muzică din apartamentul lui. Iată ce important este să ne gândim la igiena sunetului când ne gândim la efectele pe care le-ar putea avea sunetele pe care le produc alții. Suntem din ce în ce mai greu de izolat. La un moment dat am încercat să construim un studio la școala noastră și era atât de greu de izolat, fiind aproape de
șosea,
tot timpul s-auzea ba o ambulanță, ba zgomotul continuu de rulaj. Practic, singurele ore în care s-ar fi putut înregistra sunet era între 1 și 3 noaptea.
Da.
Deja în oraș ne-am obișnuit atât de mult cu zgomotul orașului, cu zumzetul acesta, încât unii dintre noi când ajungem în natură suntem șocați de liniștea care ne înconjoară și aproape devine deranjantă. Simțim nevoia de a ne produce un sunet, de a ne lua căști sau altceva cu noi. Avem acum aceste mini bănci de sunete. Fiul nostru nu a dormit până la 3 ani decât cu feonul din cauza zgomotului alb. Avea necesitatea aceasta de a simți zgomotul alb, feonul, dar n-a fost de ajuns că am pus pe tabletă zgomotul fenului. Și a trebuit să simtă și căldura și să se creeze un anumit ansamblu de sunete și de sunet însoțit de căldura pieptului matern, căldura fenului și așa mai departe. Aceasta ne conduce spre responsabilitatea administrării sunetului. Nu numai ce emitem noi, ce lăsăm să ajungă la noi. Am înțeles că ați lucrat și la asta lucrați în ultimul timp la o anumită grilă sau rețetă sau ciur pe care l-am putea aplica sau ne-am putea gândi să imaginăm așa ceva, cum să procedăm cu toate sunetele care ne invadează preajma.
Cel mai important ar fi să conștientizăm faptul că suntem nu numai producători de sunete sau nu numai receptori de sunete, ci și producători de sunete. Și că practic orice gest al nostru produce sunete. Gândiți-vă chiar aici în studio, dacă am dori, că este un studio foarte bine izolat fonic, am încercat să facem liniște, să încercăm să construim ceea ce se numește liniște. Totuși am auzit bătăile proprii inimi, am auzit șuierul respirației, am auzit diversele încheieturi, mai ales de la o anumită vârstă sau știu și eu alte zgomote, borborismele, da. De aici și până la zgomotul pașilor, al mânuirii mobilierului, al atingerii de alți oameni, și după aceea vorbitul și mânuitul anumitor instrumente producătoare de sunet, totul se difuzează pe o rază mai mică sau mai mare. Acum, necazul este, pentru mine cel puțin, foarte acut în domeniul ecranării naturii de către sunete. Sunetele artificiale, cele pe care le producem noi intenționat mai ales, și faptul că nu le controlăm și le permanentizăm, cum ați spus și dumneavoastră, n-a putut dormi, că a trebuit să-i punem un sunet pe care îl aveam noi la îndemână și cu care era obișnuit, îl face să nu mai audă natura. În momentul de față și asta are repercursiuni inclusiv asupra citirii Bibliei. În Biblie scrie că se auzea răcnetul leului sau cântecul păsărelelor.
Avem termopană.
Acest cuvânt sau murmurul apei, zicem șoapta Duhului, știm ce este o șoaptă când noi urlăm și direct pe timpan ne punem. Deci, practic, nu mai înțelegem cuvinte și aici o să revin la ideea că nu îmi dau încă nici acum seama de ce Dumnezeu a îngăduit fixarea unor sentimente și a unor gânduri și altele doar pentru a fi receptate cu ajutorul văzului, deci scrisul, și totul a fost transformat în cuvinte care să poată fi după aceea permanentizate. Muzica, sunetele, toată partea aceasta, hai să zicem, de înfrumusețare sonoră a cuvântului, au fost fixate, să zicem, prin scriere. Se consideră de prin secolul 9-10 în Europa. Probabil că în Asia există ceva mai vechi, dar nu avem cunoștință de așa, eu nu am. Dar acum vine problema care pe mine rământă de multă vreme. Problema cărții centrale a Bibliei, psalmilor. Psalmul este doar ceea ce cunoaștem noi este doar textul unor cântări. Și acum este aceeași problemă care a întâmpinat-o Alexandrii când a mers la cules folclor. Nu știa să scrie note, a scris numai textul cântecelor, iar pe coperta cărții a scris poezia populară românească. Iar noi trăim cu ideea că românii fac poezii.
Recitau.
Făceau poezii.
Cu poet, da.
Și nici pomeneală. Era textul
era
cântat, de la
sigur.
Mă tem sigur că o dimensiune a psalmului cântat original ar fi mult, mult îmbogățită și explicitată prin melodie. Nu avem niciun fel de
Da,
informație.
asta e unul dintre lucrurile care m-au fascinat și m-au înciudat de-a lungul lecturilor mele în scripturi. De ce nu ni s-au păstrat cumva, n-a
Cântările.
găsit Dumnezeu o metodă, da, cântarea Mariei, cântarea lui Moise,
Da,
psalmii și așa mai
și la
departe.
moarte și peste tot, da.
Sunt cercetări, există ceva studii realizate asupra muzicii antice în general, o reconstrucție a muzicii grecilor, a felului în care s-ar fi recitat Homer, spre exemplu, pentru că și Homer era recitat, era cantabil, la felul în care ar fi cântat latinii, la felul în care ar fi cântat David. Dar sunt reconstrucții care cred sunt discutabile. De asemenea, s-au făcut experimente de zgomote extreme. Și pentru că vorbim în continuare de igiena sunetului, să ne dăm seama ce înseamnă o proastă administrare sau un experiment. Spre exemplu, naziștii au făcut câteva experimente extreme, expunerea la și militarii ruși, expunerea la situații sonore extreme. Citeam în pregătirea pentru această emisiune că un grup de cercetători, snob sună, un grup de cercetători chinezi au realizat un sunet atât de puternic încât poate să facă să fiarbă apa instant. Ce se întâmplă oare cu creierul nostru care conține atât de mult
Apa.
lichid în momentul în care producem sunete foarte puternice? Există aceste arme sonore deja create de armatele în competiție, armata americană cu armata rusă, tunuri sonore,
Sonice, da.
tunuri sonice. Există de asemenea, s-a creat o cameră foarte bine izolată fonic în care persoanele care au experimentat șederea în această cameră n-au putut rezista mai mult de o oră și jumătate, din câte am înțeles, pentru că te auzi atât de mult pe tine, auzi atât de mult propriile zgomote, încât devine o stare învecinată cu panica, în proximitatea nebuniei.
Apropo de această izolare, când s-a întors cosmonautul Pronaru din cosmos, am avut șansa să-l cunosc și după aceea să întrețin mai multe conversații cu el și pe una dintre ele îl întrebam, mai cum te-ai descurcat în liniștea aia? Și stai liniștit, că nu era liniște, țăcăneau acolo tot felul de aparate și de semnale și de hârieli și de alte treburi. Deci, ceea ce numim noi liniște este o treabă artificială și nu este proprie stării de bine a omului. Dar revenind la ceea ce am povestit despre, v-am promis că revin la cucerirea Ierihonului. M-a frapat faptul că a fost cucerit cu atâta ușurință și că s-au dărâmat zidurile. Sunt sigur că nu sunetele l-au dărâmat zidurile,
N-a fost
ci
un tun sonic
Dumnezeu.
acolo.
Nu. Acolo a fost răsplata ascultării, la fel ca și cu șarpele de bronz și așa mai departe, ascultarea. Dar acolo am încercat să reconstitui, să-mi imaginez stările sonore. Porunca era ca populația civilă să stea în tabără în liniște, în timp ce armata și cu preoții și cu mânuitorii de șofare să înconjoare cetatea. Și atunci am încercat deja în 7 zile câteodată și într-a șaptea zi să finalizeze. Am încercat să îmi imaginez ce a auzit fiecare, ce auzeau cei care făceau parte din
Cercul atacatorilor.
atacatorii, da, din, eu i-am zis, defilare sau o procesiune a fost mai mult, care erau îmbrăcați cu tot harnașamentul, cu tot ceea ce era și acolo erau și metale și erau și piese de diferite și care zornă iau, nu mergeau în cadență pentru că terenul
Foșele de
era,
piele.
da, terenul era extrem de accidentat, nu puteau să meargă în cadență. Din când în când sunau șofarele, nu știu, cu siguranță ați auzit cum
Da,
sună
sigur,
șofarul,
sigur.
noi nu știm.
Da.
Eu am rămas surprins când am auzit cât de neplăcut sună
Da,
șofarul.
da,
Este
da.
extrem de, un sunet extrem de penetrant, da. Și tot acest sunet era un sunet care se mișca, pentru cei care ascultau din afară, se mișca în jurul cetății. Cei de pe zidurile cetății vedeau imaginea
Și sunetul
și,
sosea dintr-o altă
da,
perspectivă la ei.
da,
Da, foarte interesant.
și vedea semnificația sunetului, era contradictoriu pentru că era o armată care de dușmani care teoretic trebuia să-i atace și nu-i atacau. Era ceva care nu se potrivea. Cei din cetate, asediații, aveau numai sunetul, nu aveau și imaginea. Eventual dacă le strigau cei de sus că vin, dar nu atacă. Dar cei de jos erau cum eram noi și cum suntem acum, în relație cu Dumnezeu, numai auditivă. Imagine și sunet am avut numai în acei 33 de ani cât a trăit pe Pământ Domnul Iisus. Până atunci, relația dintre noi și Dumnezeu era numai auditivă, cum era și a celor din interiorul cetății. Pentru că a respectat acest comportament aberant, din punct de vedere logic, fără niciun fel de motivație strategică, Dumnezeu le-a dat cetatea.
Foarte interesant.
Dar nenumărate exemple pot fi de reconstituiri din acestea care poate ne-ar ajuta să ne imaginăm mai bine situațiile. Construcția arcei lui Noe este iarăși un exemplu în care se schimbă tipurile de sonotop. La început, până și-au construit, până și-au făcut materialele, totul suna a forestier,
Da.
a tăietor de lemne și a transportator. După aceea trebuie să ne imaginăm că acea munte de lemne a fost pusă în operă. Și
Da.
acolo vine acel moment de care ziceați loviturile ciocanilor. Acolo a fost ceva care cred că a înspăimântat pe multe lume sau a pus pe gânduri pe multe lume pentru că a fost, cred eu, cel puțin prima senzație de amplificare, de reverberație, de ecou. Pentru că în momentul în care nava aceea a căpătat o anumită dimensiune, a început să funcționeze ca o cameră de rezonanță,
În
ca o.
același timp avem interdicții sonore din partea lui Dumnezeu, să nu se audă zgomot de ciocan în
În
construcția
construcția, da,
templului. Da.
pentru că nu era ergonomic să avea aceste. Și tot la construcția templului există ceva care m-a frapat, faptul că e menționat în Biblie că ferestrele templului erau construite trunchi de piramidă, în așa fel încât ele cred că foloseau și ca amenajare acustică a spațiului. La fel cum brizurile de pe pereți, florile și tot ceea ce se cere să
Deflectoare
se
acustice.
da, nu, spargere de sunet ca
Spargere de
să nu
sunet.
fie supraacustică sala.
Din păcate, este una dintre emisiunile pe care aș fi vrut să le prelungesc, să cerem ca la sport, un fel de prelungiri, dar nu ne permite timpul.
Nici măcar la vot nu s-o
Da,
prelunge.
da, da. Iată, emisiunea noastră se apropie de final. Dacă aveți câteva ultime considerații pentru sau sfaturi sau o concluzie, o împachetare a unui gând pe care să-l lăsăm telespectatorilor noștri.
Aș repeta acea formulare. Dumnezeu nu ne-a creat cu pleoape la urechi. Să ne aducem aminte că noi suntem producători permanenți de sunete, dar și receptori permanenți de sunete care ne afectează. Nu auzim întotdeauna cuvinte frumoase, nu auzim întotdeauna sunete frumoase, dar ar trebui să ne le gestionăm cât mai înțelept.
Ce responsabilitate imensă avem ce ascultăm, ce producem. Doctor Dorin Frandeș, dirijor, un om cu o reputație sonoră și ajunge, dragi prieteni, doar să dați o mică căutare pe un motor de căutare și să vedeți câte prezențe sonore are maestru Dorin Frandeș. Vă mulțumim! Vă mulțumim că v-ați făcut timp, v-ați pus timp și v-ați distanțat de preocupările zilnice și vă mulțumim că vă gândiți în continuare la igiena noastră sonoră. Vă dorim succes în celelalte studii pe care le pregătiți. Abia aștept să citim despre aceste noi proiecte pe care le aveți cu eucronia și eutopia sunetului, adică buna potrivire temporală și buna potrivire la sunetul potrivit la locul potrivit. Și sperăm să ne revedem într-o altă emisiune în care să continuăm discuția noastră.
Cu mult drag.
Dragi prieteni, iată, am ascultat despre cum ascultăm. Să fim responsabili, ce sunete împrăștiem și să reținem. N-avem ploape la urechi și nici nu mai putem ajunge sunetul. Odată ce am scos o vorbă, Scriptura ne avertizează, vom da socoteală pentru fiecare lexem, pentru fiecare fonem pe care îl vom fi împrăștiat în și vom fi îmbogățit sau vom fi sărăcit sonosfera. Vom da socoteală pentru fiecare sunet pe care l-am emis. Nu mai putem ajunge sunetul cu nimic. Odată ce am emis un sunet toxic, nu-l mai putem lua și îl introduce înapoi în cavitatea de emisie. De aceea să fim cu mare, mare responsabilitate față de ce aud copiii noștri și probabil într-o viitoare emisiune vom discuta câte ceva despre educația sonoră a copiilor noștri, a generațiilor care ne urmează. Vă mulțumim dumneavoastră, vă mulțumim încă o dată.